specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne. Naša trepča. Spoštovani in cenjeni, zdaj sem Žan Zupan, vi pa poslušate Balkan Express. Danes se bomo posvetili kosovskemu rudniku Trepča, ki leži na severu omenjene države v regiji Mitrovica. Gre za nekoč paradnega konja jugoslovanskega rudarstva, ustanovljenega že leta 1920, ki je v zlatih letih jugoslovanskega socializma kakopak zaposloval tudi do 25 tisoč ljudi. No, danes rudnik hira na obroke, razdeljen pa je na severni etnično-srbski in južni etnično-albanski del. Vsakem pa dela približno 1500 ljudi. Pred slabima dvema tednoma je kosovski parlament sprejel zakon, ki bo 80% rudnika Trepče prenesel iz agencije za privatizacijo državno last, 20% pa bodo dobili delavci v rudniku. Kosovska vlada je sicer nekaj podobnega poskušala že januarja lani, a in zaradi odpora opozicije in ulice načrtov ni uspelo izpeljati. O tokratnem postopku in sodnem roku, ki to odločitev preganja, Amra Zajneli iz Radija Slobodna Evropa.
Trepča je dakle od rata bila pod administracijom agencije za privatizaciju, Kosovske agencije za privatizaciju. Kosovo je bilo protiv toga da se Trepča privatizuje, ali je administrirala je agencija za privatizaciju i to posebnom odlukom Vrhovnog suda. Onda izašla je jedna odluka nedavno posebne komore Vrhovnog suda da Trepči mora da se nađe neko zakonsko rešenje, u suprotnom 1. novembra može da se ugasi kao preduzeće. Ono što su rudari tražili jeste da se reši pitanje Trepče i da država bude vlasnik Trepče, rudnika u Mitrovici. Nakon toga vlada je ubrzala procedure tokom oktobra meseca i u jednom danu, faktički u dva čitanja, Skupština Kosova je glasala za zakon o Trepči, koji predviđa da 80% Trepče bude u vlasništvu vlade Kosova, a da 20% bude u vlasništvu radnika Trepče. Tu odluku su jako puno pozdravili rukovodioci Trepče, sami rudari Trepče, sindikat Trepče, jer smatruju da će taj zakon da osposobi dalju proizvodnju Trepče i da će da vrati Trepče onu snagu, ekonomsku snagu koju je nekad imala u Mitrovici, a snagu koju se osjećala ekonomska snaga i na Kosovu, ali i šire van Kosova.
Po koncu vojne na Kosovu leta 1999 je bil torej rudnik strani mednarodnih sil podeljen Kosovski agenciji za privatizacijo, ta pa ga v dobrih 17 letih ni uspela prodati. Zakaj, razloži Eraldin Fazliju iz portala Kosovo 2.nič.
Problem with it is that it has a big debt of it. It's and I don't think there was a big interest so the privatization agency could not create any plan for the future, partly as well due to his murky ownership structure of Trepča, because the UN agency, after the war, after 1999, the UN took all this under auspices of a privatization agency, all state former state-owned agencies during the Milosevic time. And now this huge company that used to have more than 20,000 employees is simply in a huge debt, and therefore it's only the government of Kosovo that want to somehow is able to be a guarantor of the debt.
Sicer pa zakon, s katerim Trepča prehaja pod večinsko državno lastništvo, ne predstavlja neke trajnejše ekonomske rešitve za rudnik. Gre zgolj za lovljenje prej omenjenega sodnega roka in s tem povezanega urejanja lastništva in nekatere usmeritve, ki naj bi pomagale pripraviti strategijo, ki bi prinašala prej omenjene trajnejše rešitve.
Zakon predviđa, da se v roku od 6 meseci izradi ena strategija za funkcionalizaciju Trepče i tek onda se govori o tome koja je ta strategija, kako Kosovo planira da ponovo stavi pod funkciju ovaj rudnik.
Nacionalizacije pa seveda niso pozdravili vsi. Koalicijska stranka Lista Srpska se je na sprejetje zakona odzvala ostro. Analizo njihovega ravnanja in subjektivno sodbo poda Fazliju.
Lista Srpska with its 11 MPs started to boycott the assembly, but not the government. It's still unclear what will happen, whether they will fully boycott the even the government. I think this is another form of pressure that has been put by Belgrade and Lista Srpska. Actually even does not reject the fact that they are in permanent consultations with Belgrade. So they are being a tool of Belgrade for the interest of Belgrade and not indeed for the interest of the Serbian Kosovars living in here, for the Serbian people in here. I don't know up until when they will keep boycotting the assembly. But I think they might return back. They are just using it as a pressure, not only to Kosovo authorities, but as well to the European Union, who is not interested to see this sort of obstructions at the Assembly of Kosovo. So they are somehow trying to make pressure, to double pressure Kosovo authorities and at the same time the international community by boycotting the Assembly of Kosovo.
Pa ne le z bojkotom. Zakon se je Lista Srpska odločila rušiti tudi na ustavnem sodišču. Bolj kot njegovo vsebinskost pa so napadli postopkovne plati sprejemanja zakona.
Srpska lista, znači koja je u skupštini Kosova broj 11 poslanika, se sada već obratila Ustavnom sudu Kosova i traže faktički poništenje ovog zakona uz obrazloženje da oni nisu u dovoljnoj meri ozbiljno učestvovali u njegovoj izradi, koji je bio po njima izrađen veoma brzo. Oni su rekli da se ovim zakonom ugrožava egzistencijalni opstanak i radnika Trepče, ali i većinskog srpskog stanovništva koji živi u tim opštinama na severu Kosova gde se i nalaze nalazišta rude i minerala. Stoga je Srpska lista odlučila da bojkotuje, da ne ode uopšte u skupštini prilikom glasanja o zakonu, a nakon toga se je obratila Ustavnom sudu uz argumente da zakon nije prošao potrebne skupštinske odbore za prava zajednice, ni izašao pred konsultativni većem za zajednice pri predsjedniku Kosova i da stoga smatraju da su uopšte prava manjina, odnosno srpske zajednice, ugrožena ovim zakonom. Pozivaju se na jedan član Ustava koji zapravo predviđa da zakoni koji dotiču i nacionalne zajednice trebaju da dobiju odobrenje i sami zajednica.
Posledično zakon še ni stopil veljavo. Ustavno sodišče bo tako zdaj odločilo, ali bo o njem najprej vsebinsko presojala, ali pa se bo lahko zakon kar izvajal.
Pošto se Srpska lista obratila Ustavnom sudu, Faktički ovaj zakon uvijek nije stupio na snagu. Jeste prošao u prvom, drugom čitanju, jeste ga potpisao predsjednik skupštine, potpisivanje od predsjednika države i da se on objavi, zakon stupa na snagu kada se objavi u Službenom glasniku. E sada, s obzirom da je sada ovo pitanje pred Ustavnim sudom, na neki način je to stavljeno kao pod neku pauzu do odluke Ustavnog suda. Ustavni sud sam treba da se izjasni da li zakon može da stupi na snagu sada ili da se prezulira dok donosi, donese odluku o zahtevu Srpske liste da oceni ustavnost donošenja ovog zakona. Ta odluka Ustavnog suda još uvijek nije doneta. Prošle nedelje je Srpska lista se obratila Ustavnom sudu i dok ne donese odluku Ustavni sud, ovaj zakon još uvijek ne može da stupi na snagu.
Čas za krajši glasbeni premor. Kosovski Srb Jordan Nikolić u selo Kavga Golema ob spremljavi orkestra Priština.
Oh,
Še vedno poslušate Balkan Express, ki ga danes posvečamo nacionalizaciji kosovskega rudnika Trepča. Prej ste lahko slišali o naporih Liste Srpske proti sprejemu tega zakona, slednji pa niso edina politična entiteta, ki zakonu nasprotuje. Tudi največja opozicijska stranka, levo populistična Vete Vendosje, nasprotuje nacionalizaciji. Zakaj?
There was as well another party, which is an Albanian, Kosovan Albanian party, the Vete Vendosje, who has had a lot, actually, who did not support the new law, and because they are fearful for, their main argument is that the Trepča might be privatized as other former state-owned companies, and in that case, only some oligarchs will win from this process, and the gains will be individual, but the state of Kosovo will not gain something from this privatization, from this nationalization, which will later on turn to privatization. And as we know, we're talking about Vete Vendosje, the third biggest party at the Assembly of Kosovo, who has been permanently rejecting the whole process of privatization since the war was over in Kosovo.
Nacionalizacija je seveda razburila tudi nekdanjo domovino Kosova, Srbijo. Več Fazliju.
Up until now, it's not that we have had a lot of discussion about it, but in a matter of days, since the government said that it will introduce the law to the parliament, you know, the question of the ownership started to raise and raise more and more, and started to become an obstacle between Belgrade and Pristina, and even the international community has been warned a lot about lately about it, and Serbia complaining even to the Brussels, sending letters to the Brussels and complaining about such steps taken by Pristina, whereas on the other hand Pristina was saying that this is actually a territory of Kosovo and this company belongs to the people of Kosovo, and therefore there is no way that Pristina will consider it to even put in the talks in Brussels, because this is actually one of the things that we have heard lately, that they want to put in the dialogue between Pristina and Belgrade. But in Pristina, this such a say is quite unacceptable in a way. They don't want even to consider. They consider this is a closed chapter with a new law, and you know, consider that Trepča belongs to the government of Kosovo, to the people of Kosovo, as they have stated.
Podobno tudi Amrazenili.
Kako je Vučić, premijer Vučić rekao, jeste da oni neće da odustati od Trepče, da će se truditi i zalagati za Trepču, da su tražili da se pitanje Trepče u rešava, ali kosovski ministri i uopšte političari su bili u tome da o Trepči kao o nečemu što pripada Kosovu ne može da se razgovara u Prištini.
S kratkim povzetkom stanja in stare slave rudnika Balkan Express zaključuje Zenili.
Trepča zaista bilo preduzeće koje je nekada zapošljavalo 20.000 radnika. Bilo je preduzeće koje je znači dovodilo razne stručnjake iz bivšeg Jugoslavije, došlo u Mitrovici gde se sam rudnik se nalazi. Danas Trepča zapošljava u južnom delu 1500, u sernom delu oko 1500 radnika, to je 3000, mada su u sernom delu 3000 na platnom spisku Srbije. Ono što mislim jeste da u slučaju funkcionalizacije Trepča, to bi jako puno pomoglo kako podeljenom gradu Mitrovice, tako uopšte Kosovu, jer se smatra da je Trepča i dalje veoma bogat rudnik.
Zami sem usoda Trepče zvečil zupo.
Onaj specifični dobri stari srpsko-hrvatski koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Svaku drugu sredu, točno o podne.